Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Imamo.
Saša Rakić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i najava o dešavanjima na našem fakultetu u toku ovog meseca, tačnije aprila meseca.
Moje ime je Milica Joksimović i studiram biohemiju u Beogradu, završna godina i saradnica sam u istraživačkoj stanici Petnica. Govorit ću o svojim interesovanjima, to kako sam se ja zainteresovala za nauku i možda nekim budućim planovima.
Molekularna kuhinja.
Dobar dan, moje ime je Isidora Tasić, učenica sam treće godine gimnazije Bora Stanković u Nišu i član biološke sekcije gimnazije Bora Stanković. Ove godine smo se zainteresovali za molekularnu gastronomiju i danas ću vam o tome i pričati.
Naučno sito.
Ja sam Miloš Grubar. Dok gledam filmove, obično se trudim da shvatim ideju ono koje je pravio film. Ne propuštam ga kroz naučno sito odmah. Nije svaki film uspeo da me zadivi, da ga na kraju analiziram toliko detaljno kao što je uspeo Interstellar. I danas ćemo ga predstaviti u emisiji Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jednoradoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Ka nauci će zakoračiti i Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci. Aktuelno.
Novosti iz Centra za promociju nauke u emisiju Koraka nauci donosi Ljilja Ilić. Dobar dan.
Dobar dan.
Novosti su baš sveže, današnje.
Jeste, pre sat vremena, eto, imamo sad ekskluzivnu i premijernu vest, otvoren je naučni klub Beograd u Kralja Petra 46.
To je još jedan u nizu naučnih klubova koji su otvoreni u Srbiji, odnosno onaj krovni, objedinjujući, pretpostavljam.
Tako je. Dakle, tačno godinu dana i jedan dan. Pošto smo otvorili prvi naučni klub u Srbiji, i to u Leskovcu, otvoren je danas naučni klub Beograd. I on je zapravo kraj i početak priče o mreži naučnih klubova širom Srbije. Mi smo do sada otvorili 12 naučnih klubova širom Srbije, a ovo je zapravo jedan krug koji se zatvara i otvara za mnoge nove naučno-popularne sadržaje, teme i programe za sve generacije uz besplatan ulaz.
Šta ste zamislili u stvari da se sve dešava u naučnom klubu u Beogradu?
Pa ideje je mnogo, ono što je dobro je što će klub raditi naravno svaki dan. I recimo počinjemo sa radionicama za osnovno školce. Takođe u ovih prvih nekoliko dana i ovom prvom mesecu aprilu biće organizovani i kursevi za programiranje, kursevi elektronike. Vrlo skoro, već iduće nedelje, čekaju nas i predavanje iz lingvistike, ali možda bi bilo dobro da počnemo od toga da je danas prvi gost naučnog kluba Cedric Villani, jedan od najpoznatijih matematičara na svetu, koji je dobitnik Fieldsove medalje. To je ono što je zapravo Nobel u oblasti matematike i mi imamo veliko zadovoljstvo što će baš on biti prvi gost. Tako da, pored tih raznih radionica, tribina, predavanja koje će se dešavati u klubu, mi ćemo gledati i da ugostimo neke poznate naučnike ili istraživače i sve one koji imaju nešto da kažu i kada dolaze iz inostranstva.
Onda se vidimo u naučnom klubu i nadam se i večeras na predavanju naučni klub Centra za promociju nauke večeras u 6 sati susret s jednim od najpoznatijih matematičara današnjice.
Čekamo vas.
Hvala veliko, bila je ovo Ljilja Ilić iz Centra za promociju nauke koja nas je uvela u tek otvoreni naučni klub u Beogradu.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kolibri imaju toliko brz metabolizam da žive na samo nekoliko sati od izgladnjivanja.
Living not for reality. Radio Beograd 1.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci. Izazov.
Nove izazove pred nas donosi Saša Rakić, PR Novosadskog PMF-a, u obliku čitavog niza predavanja i naučno-popularnih okupljanja koja očekuju pre svega mlade u Novom Sadu tokom aprila. Dobar dan.
Dobar dan, drago mi je što ste uvek raspoloženi da pratite naše akcije, a drago mi je i što kod nas uvek ima zanimljivih akcija, pa tako i u ovom mesecu pripremamo dosta zanimljivih stvari.
Tome se i mi radujemo i jedva čekamo da čujemo taj, čini mi se, podugačak spisak.
Recimo već 9. aprila, tačnije u ovu nedelju koja nam se približava, u okviru naših besplatnih priprema iz matematike i informatike održavamo zanimljiva predavanja koja imaju za cilj da đaci, sadašnji đaci, a možda je sutra naši studenti, vide kako je, kako se razvija matematika, šta je to zanimljivo ostalo neotkriveno, čime bi to oni mogli da se bave jednog dana ako budu naši studenti i odluči se da matematika bude njihov poziv. To je ono što se dešava 9. aprila, zanimljiva predavanja na našem departmanu za matematiku i informatiku. Već 11. aprila na istom departmanu naše mlade kolege iz studentskog parlamenta organizuju studentski sajam stručnog usavršavanja, koji smo prvi put organizovali prošle godine i pokazalo se kao zaista jako uspešan i zanimljiv, jer budućim diplomcima našeg fakulteta pruža saznanja koja su to radna mesta otvorena na tržištu i na neki način ih i regrutuje da njihovo buduće zanimanje. Nakon toga pripremamo prolećni festival matematike između 19. i 22. aprila, koji će se ogledati u tome što će biti organizovan jedan simpozijum koji se bavi savremenim problemima matematike i konferencija Matematički podijum mladih. Probni prijemni je nešto što će se također dešavati u aprilu, 23. aprila, spominjem datum da bi budući srednjoškolci mogli adekvatno da se pripreme. Probni prijemni je zaista vrlo korisna stvar. Deca već tada mogu da upoznaju prostor, neke profesore i što je najvažnije da otklone dobar deo treme koji inače imaju na prijemnom, jer dobiju pitanja koja će biti, ajde da se izrazim tako, na isti fazon kao što će biti na prijemnom, a samim tim im to postaje poznato i naravno manje se boje samog prijemnog. Za kraj najavila bih Noć biologije, 21. aprila, naravno popodne i uveče, i naučno-popularno predavanje iz ciklusa Oči u oči sa naukom, koje PMF organizuje sa Kulturnim centrom grada, koje je na programu 25. aprila.
Pratit ćemo sve ovo o čemu ste nam danas govorili, a ja se iskreno nadam da ćemo, pošto je to postalo i neka mala tradicija, moći i da svratimo na Noć biologije i uradimo emisiju iz Novog Sada. Hvala vam najlepše.
Da. Hvala vama, znate da ste uvijek dobrodošli.
Hvala, bila je ovo Saša Rakić, PR Novosadskog PMF-a.
Izazov. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Svaki vuk zavija drugačije. alfa mužjaci i veći vukovi proizvode dublje, dok niže rangirani vukovi u čoporu proizvode više tonove. To znači da zabune u hijerarhiji ne može biti ni tokom najtamnijih noći.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Flamingo može da se hrani samo na glavačke, odnosno samo ako mu je glava okrenuta naopako.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Milica Joksimović, student je završne godine biohemije u Beogradu, saradnik u istraživačkoj stanici Petnica i devojka koja nam je obećala na početku emisije da će nam poveriti svoje planove u oblasti biohemije, odnosno svoje planove za budućnost. Milice, da krenemo od tih planova. Verujem da ove godine i ti češće nego ranije razmišljaš o njima s obzirom da završavaš fakultet. Šta ćeš dalje?
Da, dakle, pošto ove godine završavam fakultet, nekako kada su u pitanju naučni fakulteti, ako nazovem, ljudi nekako podrazumevaju da će nastaviti odmah dalje obrazovanje, master pa kasnije doktorat, nije odmah posao nešto to što je na umu. I za mene od uvek sam nekako bila zainteresovana za neke interdisciplinarne oblasti, jer nisam osjećala tu preferenciju da li za prirodne, da li za društvene nauke, a i u okviru prirodnih nauka. s obzirom da sam završila matematičku gimnaziju, onda imam malo i neke afinitete ka tehničkim naukama, tako nazovem, kao i računarima i slično. I sad ono što mene zapravo sam shvatila relativno skoro da najviše interesuje u ovoj oblasti je bioinformatika. Tako da sam malo počela da obnavljam i svoje znanje iz programiranja i da ga proširujem, pa mi je plan dakle da se okrenem tom pravcu i najvjerovatnije potražim neki master da bi mogla da naučim više o tome i da proširim, dakle, proširim svoje znanje i nešto što će me onda možda kasnije usmeriti i ka nekom doktoratu ili nešto slično, ali bih zapravo i relativno skoro počela razmišljam i o nekom poslu.
Šta u stvari izučava, čime se bavi bioinformatika?
Ljudi koji se bavi bioinformatikom dolaze iz različitih oblasti. Dakle, to mogu da budu i ljudi koji su krenuli sa nekih prirodnih nauka, uglavnom biohemija, malo više molekularna biologija i programeri. Sad, uloga programera tu je da pišu dakle, programe koje biohemičari, molekularni biolozi, farmaceuti i sl. Mogu koristiti i ono gde to ima recimo najveću ulogu je zapravo u genetici i u proučavanju ljudskog, a i drugih genoma. S obzirom na to da je dakle naš nasljedni materijal, generalno nasljedni materijal ostalih organizama, nose jedan jako veliki broj informacija kome onda računari mnogo olakšavaju obradu tih informacija. I stoga je bioinformatika neophodna, odnosno nezamenljiva recimo kao resurs u proučavanju genoma. Oni koji pišu te programe, što zapravo mene više interesuje, dovoljno da znaju, da kažem, neke osnove toga kako funkcioniše nasljedni materijal, neke osnove molekularne biologije, ali opet moraju, dakle moraju ipak da uče to s druge strane i ja sad moram da se malo vratim do programiranja i malo to da učim, mada mi nije toliko stran taj način razmišljati, tako da možda na neki način i jesmo u prednosti.
Pomenula si i posao.
Postoje kompanije koje, dakle, pružaju te usluge, da kažem, bioinformatičke i to je ono što bi mene interesovalo, pošto nisam sigurna koliko me zapravo interesuje da ostanem u čisto istraživačkim oblastima, dakle, u tom smislu da bi se bavila naukom, nego više nekako bih voljela to da primenim na taj način, pa bi s toga sam se zainteresovala i onda bih potražila tako neko kompanije posao.
Šta bi to u stvari voljela da radiš?
Dakle, zapravo bih voljela da se bavim programiranjem, ali da to bude programiranje dakle, za molekularnu biologiju ili biohemiju u oblasti bioinformatike. Sve to su uglavnom strane firme, ali imaju, kako bih to nazvala, imaju svoju ekspozituru recimo u Beogradu. Mada dosta zapravo se naših ljudi time bave, ali obično su to oni koji su otišli negdje u inostranstvo dalje na usavršavanje i tamo upoznali neke ljude iz stranih država, pa se onda možda vratili ovdje da se bave tako nečim.
Da li ja iz ovoga o čemu pričaš smem da zaključim da si ti praktičar, čovjek koji voli da primenjuje znanje?
U tom smislu primene da, mada praktična, inače što se tiče praktičnog razmišljena, možda i ne toliko. Jer, recimo, prema što sam se odlučila da upišem biohemiju, tu je bilo raznih nekih drugih ideja, između ostalog i arheologija. Sadno, to sam bila polaznik zapravo na arheologiji u Pesnici. Tako da, to je relativno možda skoro mi počelo kako se približava to završavanje fakulteta i to vrijeme kada ja definitivno treba da se osamostalim u nekom trenutku, onda prosto sam na neki način primorana da možda malo praktičnije razmišljam o tome koje bi oblasti, recimo, mogle da završim, a da zapravo imam neke, i da imam i lične koristi, u smislu neke finansijske možda sigurnosti od toga, ali inače, onako, generalno to baš i nije moja osobina.
Išla si u matematičku gimnaziju, u Petnici si išla na seminar arheologije, studiraš biohemiju, zanima te programiranje. Je li to niz prednosti ili možda i nekih otežavajućih okolnosti?
Meni je to zanimljivo uvijek bilo, što stalno imam nešto novo, tako što me zanima, ali nisam sigurna baš koliko je to prednost, jer onda sam se odugo brinula da će meni to, da se to dešava meni jedna stvar dosadi, pa onda kao stalno tražim nešto novo, možda nekako se uvijek plašila da neće naći nešto što će me natrati da se dovoljno udubim i da se tu zadržim, ali s druge strane možda nije tako, možda se nekom drugu vratiti onda nekim početima, da tako kažem. I nekako više je tu što me zanima i kako se mogu povezati određene oblasti koje možda ljudima ne bi inače pala na pamet da su toliko bliske.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kitovi ulješure, najglasnije životinje na svetu, u stanju su da proizvedu zvuk od 230 decibela.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gosta.
Molekularna kuhinja.
Isidora Tasić, učenica gimnazije Bora Stanković iz Niša, uvodi nas u molekularnu kuhinju koju su organizovali učenici njene škole. Isidora, da odmah objasnimo. Nije reč ni o kakvoj prostoriji, to su više znanja o molekularnoj kuhinji, odnosno o kuvanju na nivou molekula.
Pre svega bitno je napraviti razliku između kuvanja, gastronomije i molekularne gastronomije. Kuvanje je priprema hrane, gastronomija je razumevanje hrane, a molekularna gastronomija je razumevanje fizičkih i hemijskih procesa koje se dešavaju za vreme pripreme hrane. Molekularna gastronomija predstavlja skup i nauke i umetnosti, tako da je zaista nešto što predstavlja drugačiju vizu viziju kuhinje u budućnosti. Smatram da gledajući način kuvanja koji se menja, kao i tehnologija, kao što se i mi menjamo godinama, tako se menja i kuhinja i to nam svedoči zaista kako će izgledati za 20-30 godina, kako će se naš ljudski rod menjati i kako će se kuhinje menjati sa tim zajedno. Krenući od davne 1980. godine, ne tako davne, ali tada su krenula prva istraživanja o molekularnoj gastronomiji. Fizičari i hemičari sa Oxforda, i to Nicholas Curti i Hervé Thys, su prvi put u laboratoriji krenuli da mešaju hemiju, fiziku, pripremi hrane i da zaista vide šta se to dešava kada se zagreva neka supstanca, kada se menja agregatno stanje, koje se to procese dešavaju. Molekularna gastronomija se godinama menjala i još uvijek je na istraženom polju. Još uvijek ne može se tačno definisati koje su to sve nauke neophodne da bi se razumela gastronomija, ali zaista jeste interesantno polje za koje se i naša gimnazija ove godine odlučila da istražuje. Ne znamo da li će molekularna gastronomija biti revolucija u kuvanju, da li će promijeniti način kuvanja koji se nije menjao decenijama ili je samo trend aktuelni koji će biti zamenjen nekim novim trendom.
Da zamislimo sad jedan obrok.
Jedan obrok koji smo imali prilike da predstavimo i na ovogodišnjem festivalu Nauk nije bauk jeste slani i slatki obrok. Slatki obrok bi činio špagete od čokolade ili bilo kog drugog ukusa koji možete zamislite, jabuka, banana, spanać ili tako dalje. U suštini glavni sastojak koji je potreban u gastronomiji jeste agar-agar. Agar-agar je supstanca koja se dobija ekstrakovanjem iz crvenih algi. Dosta je hranljiv i služi za želiranje, to jest da veže vodu kako bi se dobio željeni oblik. Mi smo usavršili te naše špagete, koristili smo specijalne infuzione cevi, špric i istraživali kako da izvedemo taj ogled i uspeli da napravimo jedan početni recept za sada, ali naravno istraživanja su još uvek u toku.
Možeš li da nam objasniš kako da napravimo čokoladne špagete ili još s ukusom jabuke?
Neću vam otkriti sve, ali deo sigurno hoću. Koristi se naravno jabuka. Zatim zagrevamo do određene temperature sa vodom. Ubacujemo agar-agar, za koji smo se mi odlučili, ali može se ubaciti i druge sredstva za želiranje, kao što je pektin, na primjer. Također, neophodno je imati termometar koji će odrediti potrebnu temperaturu ključanja za naš recept. Zatim koristimo te cevi. U špric uzimamo sadržaj jabuke i agra i vode. Stavljamo u cev, zatim stavljamo da odstoji neko vreme, nakon toga stavljamo u ledenu vodu kako bi se kinetička energija molekula smanjila i dobio bi se taj željeni oblik. Na kraju dobijamo tu jednu koloidnu supstancu koja je prelazu između tečne i čvrste supstance i dobijamo naše željene špagete.
Molekularna kuhinja.
A nešto slano?
Slano spremili smo kavijar s ukusom breskve. Proces je jako jednostavan. Uglavnom, za ove recepte koje smo se odlučili su dosta jednostavni jer nam to i uslovi omogućavaju. Ali u inostranstvu potrebne su supstance kao što je tečni azot, natrium alginat, kalcijum laktat, sojin lecitin i tako dalje koji nam trenutno u Srbiji nisu bili dostupni za ove oglede. Ali kavir od breskve, također kavir od balzamika, je dosta interesantan i nama bio. Koristi se jedna menzura, unutra se stavlja ulje i kasnije specijalnim procesom koji smo izučavali dobijemo željene kuglice kavijera.
Praktično sve ovo o čemu pričaš je veštačka hrana ili skoro veštačka. Jesi li zato rekla da je to hrana budućnosti?
Ne bih definisala ovo kao veštačku hranu, više hranu koja je pripremljena u laboratoriji. Više hrana za koje je neophodno znanje fizike i hemije kako bi uspeh bio poželjniji. U pripremi naše hrane nismo koristili ni jedan aditiv koji nije dozvoljen i koji se već ne stavlja u hranu koji mi danas jedemo. Svaki aditiv koji smo dodali bio je na bazi agra koji je dosta hranljiv i nije štetan za upotrebu. Kuhinja kao laboratorija. Sigurno će se hrana menjati, tako da verujem da je ovo možda predstavlja kako će izgledati za nekoliko decenija.
Molekularna kuhinja.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
sent you to be my massage, fresh and lovely, like a dream come true. I'd give anything to spend that with you. What a feeling, and I can stop with me. Miss Masculinity, you'll take me away. She's fresh, fresh, exciting. She's so exciting to me. She's fresh, fresh, exciting. She's so exciting to me.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta i da se ne kreće s istoka na zapad i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Sloboda zona. Korak ka nauci. Fikcija kroz naučno sito.
Mnogi su gledali, a ako nisu gledali, sigurno su čuli za film Interstellar. Ali nije mnogima palo na pamet da ga propuste kroz naučno sito. To će ovog četvrtka za sve nas uraditi student elektrotehnike Miloš Grubor. Pre nego što se upustimo u analizu Interstellara iz ugla nauke, volio bih da nam ispričaš kako gledaš filmove. Da li kao mlad čovjek koji poznaje fiziku, koji se zanima za nauku, uvek u filmovima tražiš i te eventualne greške ili potvrde naučnih stavova, ili možeš da se opustiš i gledaš filmove, na primjer, kao ja?
Dok gledam filmove, obično se trudim da shvatim ideju ono koje je pravio film. Ne propuštam ga kroz naučno sito odmah, nego otpustim se, dam filmu da me očara, da me zadivi, i na kraju kada odgledam film, evo onda tek tada krećem da analiziram da li su neke ideje smislene, koliko su realne, koliko su izvodljive, da li imaju potporu, i raspitan sam filmu ako me baš zainteresuje. Nije svaki film uspeo da me zadivi, da ga na kraju analiziram toliko detaljno kao što je uspeo Interstellar.
Čime te je to Interstellar pridobio?
Imao je dosta koncepata astrofizike, neke koje sam ja prvi put video. Neke sam čak učio u školi kako funkcionišu. Na kraju sam uzeo da proverim da li je to, pošto su uradili, zapravo izvodljivo. Na kraju sam shvatio da ceo film ima toliku potporu nauci. Da Dr. Keith Thorne je sarađivao na filmu, on je zapravo profesor teorijske fizike na Caltechu, na Kalifornijskom institutu za tehnologiju.
Evo, za neko drugo gledanje posle onog prvog koje očarava, na šta bi mogao da nam skreneš pažnju?
Interstellar je premijerno prikazan 2014. godine, dobio je Oscara za najbolje vizualne efekte te godine i zainteresovao je širu javnost za koncepte koje se njemu pojavljaju, kao što su crne rupe, vremenske crvotočine. Recimo, vremenske crvotočine su baš lepo objašnjene u filmu preko scene sa jednim papirom, gde su s papirom predstavili prostor u galaksiji, univerzumu, i onda su taj papir stavili njegove krajeve koji su na jako udaljenim mestima, i tako sa vijenjem, kada se pojavi crvotočina između njih, može jako brzo, čak brže od brzine svetlosti, da se pređe iz jednog dela prostora, jednog dela galaksije u drugi, što su oni iskoristili u filmu, da je sunčevog sistema pređu dođu u sistem gde je crna rupa Gargantua, oko koje orbitiraju mnoge planete, na koje su mislili da se presele kao populacija, zato što na Zemlji više nije mogla se živi i da se uzgajaju usevi. Oni imaju resursa u svom svemirskom brodu za tri planeta koje trebaju posjetiti i oni su se odlučili za prvu planetu da bude planeta Miller, koja je bila najbliža crnoj rupi. Oni su orbitirali, znači, oko same crne rupe u svom svemirskom brodu, gde je vreme koje su oni provodili, znači jedan sat vremena, jedan sat kod njih, je trajao isto kao jedan sat na planeti Zemlji, ali kada su se spustili na planetu Miller, jedan sat tamo je trajao ekvivalentno 7 godina na planeti Zemlji, što je jedna fascinantna činjenica da su oni proveli samo malo više od jednog sata na toj planeti, a kada se vratili sa svemirski brod, prošlo je mnogo vremena na planeti Zemlji. I ćerka glavnog junaka za to vreme i odrasla i prošla kroz pubertet, dok je on samo provodio jedan sat na toj planeti Miller.
I to je ono zašto nam treba naučno objašnjenje.
Naučno sito.
Kako se drži ta ideja da na jednoj planeti jedan sat traje 7 zemaljskih godina?
To je jedan jako zanimljiv koncept, ali prvo da bismo došli do toga, da bismo razumeli kako to funkcioniše, moramo se pozabaviti rotacijom planeta oko nekih drugih objekata kao što su u našem sunčevom sistemu zvezda, sunce, ali u tom sistemu na planeta Miller rotira oko velike crne rupe Gargantua. Objekti velike mase privlače se međusobno gravitacijom. I recimo, kako, zašto se onda Zemlja ne sudari sa Suncem ako je privlači tolika gravitacija, tolika sila? E pa odgovor je u rotaciji planeta oko masivnih objekata. Što znači, ako planeta rotira oko Sunca, ona se svojom rotacijom, brzinom rotacije, odupire gravitaciji. E sada, što je bliža planeta tom masivnim objektu, ona mora da rotira brže da bi se oduprla veće sile gravitacije, jer sila gravitacije raste sa smanjenjem rastojanja između dva objekta. E sada, za isto rastojanje između dva objekta, što su objekti masivniji, onda je sila gravitacije veća. Kako je sila gravitacije veća za isto rastojanje, onda planete moraju rotirati većom brzinom. Zvezde imaju određenu masu koja nije mala, nije zanemarljiva, ali u poređenju sa njima crne rupe su mnogo masivnije, čak milijardu puta. Što znači da planeta Miller koja rotira oko crne rupe mora da rotira mnogo većom brzinom nego što rotira planeta Zemlja oko Sunca. U konkretnom poređenju Zemlja rotira 30 km u sekundi brzinom oko Sunca, što je 0.01% brzine svetlosti, ali da bi se planeta Miller na kojoj su sleteli naši junaci održala da ne bi se sudarila i ušla u crnu rupu, ona mora da rotira čak 99% brzine svetlosti, što je približno 300.000 km u sekundi. Da bismo došli do koncepta proširenja vremena, što se naučno zove dilatacija vremena, moramo primeniti Einsteinovu teoriju relativnosti, koja kaže da što objekat brže se kreće, na njemu vreme sporije teče. Zemlja se ne kreće tolikom brzinom, čak 0.01% brzine svetlosti, što u kosmičkim razmerama je veoma sporo. Vreme protiče normalno, to je naše vreme koje mi doživljavamo od kad smo se rodili, ali kada se objekat kao što je planeta Miller kreće brzinom koja je skoro brzina svetlosti, vreme na njoj protiče mnogo sporije. I zato jedan sat na toj planeti zapravo traje 7 godina na planeti Zemlji.
I kakve to mogućnosti pruža za naseljavanje planete Miller?
Pa mi ne bismo što se tiče vremena imali problem da naselimo, ali problem bi bio da državamo komunikaciju sa planetom Zemljom, junaci ili ljudi koji nasele planetu Miller. Kada bi hteli da komuniciraju sa planetom Zemljom, možda recimo za jedan ceo dan, sva njihova rodbina, svi koga poznaju bi već bili, da kažem, pokojni na planeti Zemlji. Prošlo bi dovoljno vremena da oni su svoj ceo život završili na planeti Zemlji, dok su ovi proveli samo jedan dan. Naprimer, ako bismo razgovor započeli sa majkom tek rođene bebe i ćaskali, kao što inače imamo običaj, pola sata, mogli bismo da završimo taj razgovor i sa trogodišnjim detetom koje već uveliko govori. Tako da bi s te strane morala cela populacija da se preseli na planetu Miller da bi uopšte kontakti bili mogući. Svi oni koji su gledali film znaju da ovo sa vremenom kako protiče na planeti Miller nije razlog zašto ekipa filma nije odlučila da se preseli čitavu populaciju sa planete Zemlje na planetu Miller, već zbog nekog drugog razloga, ali o tome ćemo neki drugi put pričati.
Film Interstellar kroz naučno sito u emisiji Koraka nauci propustio je Miloš Grubor, student elektrotehnike.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Basilisk, omanji američki gušter, može da trči po vodi. To mu omogućava građa nogu. Kada dodirne vodenu površinu, ispod noge se stvori vazdušni mehur dovoljno izdržljiv da nakratko podnese težinu ovog sitnog mizavca. Pre nego što se mehur rasprsne, gušter, koji brzo pokreće noge, već je odmakao. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Buba švaba!
Šta?
Buba švaba, beži, ogromna je.
Pazi, ispustit ćeš me.
Ničega se u životu ne treba bojati. Život samo treba razumeti. Tako je govorila Marija Kiri.
Marija Kiri? Šta vi znate o Mariji Kiri?
Šta ja znam? Znam sve. I mogla bih da vam ispričam kada se ne biste krili.
Ko kaže da se krijemo? Samo smo se sklonili da prođeš. Dakle, ko si ti?
Je suis Lola Cafard. Dugogodišnja sam stanovnica improvizovane laboratorije Marije i Pjera Kiri, smeštene u dvorišnoj šupi gradske škole u Parizu.
Ulala!
I svedok sam ne samo njihovih istraživanja, već i teškog fizičkog rada na razlaganju rude uranijuma na pojedinačna hemijska jedinjenja, što je dovelo do otkrića polonijuma. Kasnije i da, mnogo radioaktivnog radijuma. Ova ispitivanja doprinjela su objašnjenju pojave radioaktivnosti i efekta raspada atomskog jezgra.
Ček, malo uspori, Bubo. Čekaj malo, ništa ne razumem.
Stvarno, nije baš lako pratiti vašu priču.
Upravo ste. Verovatno bi vam bilo zanimljivije nešto iz Marijine biografije.
Sad je i na ti sa naučnicima.
Ne znaš ti, dragi moj, kako je to kada se živi uz jednu takvu osobu. 1903. Marija je postala prva žena doktor nauka. Iste godine je dobila Nobelovu nagradu za fiziku, a onda 1911. i za hemiju. Istražujući shvatila je da rentgenski zraci mogu da pomognu u otkrivanju stranih predmeta u telu i za vreme Prvog svjetskog rata osmislila je vozilo u kome su ranjenici na frontu mogli da se radiografišu. Još ranije, ona i Pierre otkrili su da se bolesne, kancerogene ćelije mogu uništiti radijacijom. Da, da, nažalost, od radijacije stradaju i zdrave.
Na šta mislite?
Pa na to da su radili bez zaštite i da su se oboje teško razvaleli. Radijacija kojoj su bili izloženi tolika je da će njihova laboratorijska oprema, knjige i beleške tek za jedno 1500 godina biti bezopasne za rukovanje.
A tebi kao nije ništa.
Zar nikad nisi čuo da buba švabe mogu da prežive radijaciju?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Ako u blizini ima vode, rakuni će u većini slučajeva iskoristiti priliku i oprati hranu pre nego što je pojedu. Sati 58 i po minuta. Čuli ste naše predloge za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijetno.